kisi ya ukono njia sola. Teteza kungwezi za moto sola. Sipo nduwa sabola ntumba sola. Singa nindala mabugula sola. Unigira kukitira biznesi kuchajira mafoni kuvera wairesi.
Amodzi mwa masomphenya dziko la Malawi ndo kuti pofika chaka cha 2063 madera akumidzi nawo nsomwe kuli benthambo za Eskom adzakhala atatu kuuka pokhala ndi magetsi. Pofuna kuti masomphenya amenewa akwaniritsike, unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank ukulimbikitsa kuti kumadera kumeneku ayambe kugwiritsa ntchito zipangizo za solar powunikira. Ndiye Development Broadcasting Unit ndiye ikuyendetsa mwambo umene wazionetsero za zipangizo za solar malo mwa undunawu. Ndine Yapatula Nyerenda. Lero chionetsero cha zipangizo za solazi chili mudzi mwa Chituche, mfumu ya ikulu Sale, mboma la Machinga. Wogwira ntchito za boma monga ku nduna wa zamphamvu aku konsolo ya Machinga, makampani a sola, mafumu ndi anthu akudera asonkhana ndi cholinga chokuti atenge mbali pa chionetserochi. Akutsogolera mwambo unda Hape Maisoni mothandizidwa ndi Frank Kandu. Muli ndi ine Yapatula Nyerenda.
Mapeleka pangono pangono kuyambira miezi 6 mpaka saka ziwili mukugwiritsa besolayo kula nizipangizo za
sonkhano wathu walero u cholinga chake nkunena kuti anthu aone zipangizo za magetsi zimenezi, anthu alumikizane ndi adindo komanso kudziwa zambiri kuti akamachita chiganizo akhala akuchita chiganizozi nkuzindikira. Ndiye pano amayi ndi abambo mundilole ndipemphe ATA adera lino, ATA Sale, kuti atsogolera akulu-akulu amene ali ku msanja uko kuti afike kumene kuli msanja, kumene kuli makampani amene abweretsa magetsi a sola kudera lino kuti tikazionere ndi maso komanso kumva kuti kodi magetsi wamagwira ntchito bwanji, komanso kodi kagulidwe ndi kalipiridwe kake kakhale kotani.
Ziko mkwambiri, takulandirani ndine Memory Banda ndikuyimira Zuo Energy. Ife Zuo Energy tabweretsa mkatundu magulu awiri, pali wina obwera ndi mababu awiri, wina obwera ndi mababu atatu. Wa mababu awiri upa mabwera ndi mababu awiri paneo batire umachaja mafoni. Mtengo wake ndi 95,500 kwacha, koma timalolanso munthu kutenga pangongole. Pangongole ndi 121,500. Munthu kuti utenge ndi kuti upereke ku deposit ya 16,000. Ndi kuti 16,000 ija timakhala tayichosera pa 121 paja. Ndi kuti yosala ija umayipereka kwa miyezi 12. Pa mwezi kasoma amapereka ku 8,800 kwacha. Mwezi uja watha 8,800 mwina yatalikira. Atha kupereka ku 2,030 kwacha kugwiritsa ntchito kwa 1 week. Chifukwa chokuti ngati salipira katundu jamangothima kungokumbusa kuti paja munanditenga pangongole. Ndiye pale ina ya mababu atatu batire paneo komanso macharja mafoni sopompa. Mtengo wake ndi 118,800 pakashi. Pangongole ndi 149,400. Kuti munthu utenge ndi kuti upereke ku deposit ya 18,000. Pa mwezi ndiye kuti munthu amalipira 10,950. Pa wiki ndiye kuti 2,530 kwacha. Ndoti kastoma masankha kuti ayi kaya ndikufuna kuti kakhale kuti ndikachose kakhale manja kapena tikaike pakhale pa koma, koma zimabwera kutengeranso kuti ngati mababu ali atatu ndi kuti timaswitchiriso timakhalaso titatu. Komanso timapereka warranty ya zaka ziwiri. Warranty ndiye kuti kuonongeka pasanathe zaka ziwiri timakonza mwaulere, kukanika ukonza timasintha kupereka ina ya new one. Pa chinthu chimene chaonongekacho, koma ngati isali factory 40 ndiye timagwirizana kuti kachinthu kumene kaonongekako tikakabwezerese tilipire motere. Komanso ubwino wake wina ndiwokuti ife ya Zuo Energy katundu wathu tinampanga insure kuthandauza kuti mutu wa banja ngati mwina china chake chamuchitikira ndiye kuti ifeyo insurance izatilipira. Zomwambire
tathokoza kwambiri. Malipiro yake malipira bwa munthu kuti alipire zamapanga bwanji. Loyamba lachiwiri life span yes, increase. Adati palibe factor of 40 ndizi na zote lozo. Zima kala kwa antwa ya talibu anja, antwa kukulisa benchito. Lachiwiri. Lachitatu, zintu zoyatsirazi zitakhala kuti mwango zi ana asowetsa zasoweratu angapangebanji kuti apitirize bokisa ntchito kunyalezi
tathokoza chifukwa cha mafunso anu. Okay, kalipiridwe kake ndikoti umalipira pa Airtel Money kapena mpamba. Timapereka ndithu ndondomeko yolipirira sugwirisa ntchito nambala ya munthu ayi. Umagwirisa ntchito nambala ya batiri la system imene mwagulalo. Ndi timaphunzitsa ndondomeko yonse. Funso lachiwiri inali lokuti lifespan ya katundu amene ndotani. Batiri lifespan yake ndi 5 years. Koma nthawi zina imatha kufika 6, 7 kutengera ndi mmene munthu kusamalirira. Paneo lifespan ya agent 21 years. Mababu lifespan ya agent 11 years.
Ziko mkwambiri ni wafuna ndifusa na wakuti andru akurupire bwanji katundu wanui.
Katundu watu yu ndovu melezeka ndi amalo Bureau of Standards. Ndovu melezeka son veraso anamuyesa nkumuona di kuti katundu yu ama gwira di nchito ngati mweti kunene na kuta ama gwira nchito. Ndi tukusi mikizirani kuti muta utikulupirida. So oloife ngongole yatu ili achaka chimozi tukupereka warranty yopitirira kufika zaka ziwiri. Tukaso ndi chikulupirido kuti katundu amene yu ndokutaka gwira di nchito yoyenerera.
Titokoze Azua.
Zikomo, ine ndipetha, ndi upanga present company ya Yellow Solar, itimati ndi Sparkstart. Ima kandima bab 4, control box yake, ima bwela sondi radio, ya separate, so apaneo yake ndi 10 watts. Biolite nayo ima kandima bab 4, tima kaso ndi security bab, imeni ima mbwela ndi radio ima kala ya pompa pa control box ipa. Imeni iliso battery lake. Tika lumigisa bwino bwino mababu wa tima kala ndi magawa tatu. Ngongole zatu tima takulibira pa zaka ziwiri, pa chaka chimozi komaso pa 6 months. Muntungadu wafuna zimataso kuteka ama takugula pa kashi. Pa zaka ziwiri ama libira deposit ya 14,000. Pa mwezi ama libira 7,400 kwacha. Tiredio yoti mtu ama enda nayo. Kaya mkufuna kuti mkakale basi pantengo ndi banja tachita jama sana uja. Tufuna tijeze tarenga ndi tutobwa la tutaika pambali iba. Radio ima kazo di ikupumula ndi tu nyimbo zake pamini baja. Cho ima mbwela sondia pamini mwumata kuloe sabo flashi muzi mvela nyimbo nditu.
Tiregeze mtu wachigula kashi. Akusegulira kuti uzingo chipanga kapena uzika mainisi.
Ziko mwambiri. Mukaji igulibira kashi iji. Ose wajitsegula. Basi. Muzingo gwiritsa nchito. Mpagana mpagana.
Ntingo onje ziraboso. Mukakazori mwagula kashi. Mene ani nina amonde uti makazori chikungo yaga. Sijizima. Mukakazori mwagula kashi. Tima kupasa niso ni garanti ya zaga ziwiri. Mene tinakambira muja. Ndeo kutipara kikoti mwagumaniza. Nandivudo liri lose. Kuti imbira kukampani. Inu mupitiro kala customer natu mpaka na kufikira. Mene munga funile mkumaso munga kazoti mkugula pa ngongole. Ngongole anasimu na vute vute kuti tipeleke. Kuti antu ndifosi ya net. Ena wama beze kazoti ya iza fika ndi uti basi zintu zindizatu. Amene apeleka ngongole mwosa vuta. Timata kuwapasa munga yogula so sola hii. Timapasa discount ya 10% yoti agule so sola ina.
Ziko mkwambiri, ndi kufi ya kuti mene tatire mutatiriza gao limeneri, loo na zivangizozi, tazi mvecheche. Angati siti na mvecheche, ena mene tini ndi mafunsoti kupatani mpata, wa mafunso kwa pwana ndapi, mpakula kula tamina na kala kumsanja kucha, kuti abwelele akakalivansi, tipitirire ndi mwambu watu. Nzatu wanda katulo, akonzeke kumucha wansoni na kamba kuti ndiri ndi nzanga, mendi kainu kuyende sanai mwambu meneu, Happy why Sony amene na yeso akale akubwira voice jedwa pa
Undunaona zambambu mitandizo lochokera kuonbangi kukira chito yoti antu wakale ndi magetsi nzigo ulo jegiti ikukuza so kukwiri chanchito
anga ndine Jawadu Ibrahimu. Ndi makala ndela la tiesale kumachinga. Ndabwela ndinda katulo. Mutu wake. Zima teka ndi ngwengwengwe project. Zima teka ndi ngwengwengwe project. Kitokoze boma ndi tandizo lochokera ku Odi Banki. Kuzela kunduna waza mpamfu. Potubwede sahela makampani ya sola kuno kumachinga. Inde kwa honsa amene ali kutali ni magesi ya Eskomu. Kapeze ni magesi ogwirisa nchido sola pantengo sabola ntumba. Zima teka ndi ngwengwengwe project. Nchido ya ngwengwengwe muiziwe mutakasuke. Ama gulisa magesi ya sola okala ndi chaja wairesi. Zaukundi uku nkumati mwamvelaliti. Inde. Alini makampani yao haolozeka. Yellow Solar na Green Impact Technology. Vitalight ilikapo. Solar Energy, Solar Edi kumuziguare. Amene ondiwa makampani ya Solar Mungungungo Project. Kumene munga kapeze magesi pantengo zizira. Zima teka ndi ngwengwengwe project. Inde. Klani ndi kuwala kwa panda usi. Umene ukoza kuyambisa matenda ntubi manu. Ndatitu. Wakusina kutu ndi mbale. Ziwaninso ni kuti makampani ama kulisa zipangizo zolimba. Ako zaso ugwilisa nchito ananu powele inga usiku onse. Ndatitu. Zima teka ndi ngwengwengwe project. Musaelekeze kugwila muka ona vuto. Aitaneni ya kampani za sola kuopa munga ononge. Kupukila nikuti kozenko za danyula malilo haeni. Zima teka ndi ngwengwengwe project basi.
Kenti mwombele ni manja nyamata amene yutu. Mene wayankulira nzanga Frank Kantu. Programu itukende santu hawiri. Tawi ino gogochalo. Akala akutia nkula. Kati enuake adela lino. Drama grupu. Bambu Hassani ndi Bambu Jaki. Mukaleba fupi.
Assalamu alaikum. Aleluya. Tawi ino. Mundirole akoko chalo alipompano koma chifukwa sakumva bwino chifuwa chavuta de tikupepeseni kuna kuti anditu umaini mwana wawo kuti malumu ake ndi alankhulire titokoze kwambiri boma la Malawi kuzera kunduna umene waza mphavu kuti pasachi tukuko chimene chi kuno kumachinga kumachinga kose ndokakhala kuno kwa gogo a TSR titokoze. Ndi zosowa kunena kuti pantai mene takala akutipeza nzatu wa project yangu ngwengwe kuzera ku MPC. Zima abwera ngati zocheza komabe tafika musiku la lero pamene pali open day ya magesa amene wa juwa ife tachira ntira kuno kwa TSR tikala tikusamalira komanso kutenga po gao kukula nao magesi amene wa kuti dea latu lipitize kuwala tikale chimozi mozi mene aliri anzatu kumene kwa dusa ntambo za magesi. Ndima wa amene wa titokoze kwa mbili. Ziko.
Ziko mwa mbili titokoze chifukwa chama lonchabu ino kuchokera kwa gogo chalo.
Kumbukirani kuti mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chomwe Development Broadcasting Unit yakonza poendetsa project ya ngwengwengwe maloma unduna waza mphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Ndipo chionetserochi chikuchitikira mudzi mwa Chituche kwa mfumu ya ikulu Sale mboma la Machinga. Cholinga cha chionetserochi ndikudziwitsa inomvera athu komanso anthu amene asunkhana pano mena angagwiritsire ntchito zipangizo za sola mmakomo mwawo. Mwambo utu akutsogolera nda Happy Mason nda Frank Kandu. Kodi tafikira pano
anzathu a comedy fikani mbwalo muno
mulamu
nganga
ulipo
moyo
yai
moyo ulipo
koma chimene chikuchitika pano iwe ukudziwa
ndamva.
Wamba?
Ndamba kumazopa na chito.
Aha. Ngani ndio nena kuti?
Chabu nubaro.
Angwe ngwe ngwe. Ndi project. Iwawa. Abwele sama gesi.
Chabu no.
Kumuzi. Kumene sanga fike. Ayesi kumuga iga magesi hao.
Iyo. Ganga.
Ya.
Kumene kondia kunama.
Ndi kunama? Kani ndione na kuti.
Tambo kulibe. Magesha kala kubwa.
Boma lapanga zindizofuna kuti zifewe. Chifuka kumadera pali kwina kuti 100 years anga fika yani?
Magesi.
Angwengwengwe polumikizana ndi old bank. Kuzera au nduna wa mphamvu kufuna kuti athandize anthu akumusa.
Iyai.
Mkarika timwa project yangu ngwengwe muli makampani 9 amene ali ndizi pangizo zo chipa. Ana school azita kumawerenga mopanda sovuto.
Ndayamba kusatira.
Ya.
Ndi ana
chabwino.
Tikuembekeza kuti alemba maiso athu chakache.
Mukuona pamenepo?
Komatu ndawama zikundichoka. Deile ndikugula mabati.
Ya.
Atoch.
Aha.
Ndawama za mbiri mbiri.
Ndichifuka chonena kuti a project yangu ngwengwe abweresa chulinga chonena kuti ana anwacha aziwerenga mwatendere.
Eh basi nganga. Komatu nganga. Nganga kunena chilungamo.
Ya.
Ah, program wenye wakuru wanitandizi. Mawa watu kulidabe.
Kulidabe.
Blanta ya dabe.
Ya.
Ndiyo kuti inekungo gula leo.
Ndiyo kuti mama mkutani.
Ndiyo kuvera.
Mkuvera.
Basi ine nikupezeki nao basi.
Chabwino.
Ziko mkwambiri tieni tuwa imbire ni manja nyamatawa. Pantawi ino mundirole kuti pasogolo patupano. Pafike mozi oimira makampani asola kuti atiankule.
Kupezeka kwa atulero. Ndiko ngofuna kudino tipere mpongo pazomwe boma la kazigitsa kudino anthu ambiri tipange nao benefit kapena tikhale ndi mwai tikhale nao masola mmanyumba mwathu boma lita singa ndiona kudino makampani amene angagwire nao nchito ife amene tizikhala tikugulitsa nao malonda mdealino ndamene a Ministry of Energy ndi boma litakhala pasi mogwiza ndi World Bank anapeza kunena kutino ife ndamene titkoza kugulitsa katundu ameneyo. Sola ndi yabwino kwambiri chifukwa chonena kutino anthu fe tikuyenera kupita patsogolo ndi technology. Choncho even ana sukulu akamawerenga amafuna ndithu magesi anthu akhoza kumawerenga ndi kumapitisa maphunziro patsogolo. Kwa amene mwina manyumba sina kale nao magesa amenewa tikuona so kunena kutino ife makolo titakugwirapo nchito yabwino kwambiri titagulira magesa amenewa kuti ana athu aziwerenga komanso nkupitiza bwino matsogolo wa maphunziro. China so kwa ife amene mwina timagonda kugwiritsa nchito makandulo ndi zina zotero tiziwe kunena kuti zimene zija nthawi zambiri zimaononganso health yathu. Chifukwa utsi uja, pauka, uma chita zina ndi zina, kunena kutino mwina hethe yatu isakari nditu ya bwino bwino wambiri. Chajitatu, tikoza kusunga so ndrama, titakaa kunena kuti ndi mwai ogula masola amenewa. Anu ambiri, mwina kutuma kondo ogula ka kandulu, kapena mabadile. Zintu zimene kutitu werengesere, mwina batiku bajangati nyumba ya zipinda zitatu, chipinda chii josa kaindi kandro mozi mozi, ngati kandro wali pa 300 kwacha, ndi kutino tiku limene ilo pafunika 900 kwacha. Nangapo mata mwezi, tikutamangira ku 30,000. Pa ife amene tili ababa, mundi kupitira kuti mitengo imene ya chulidwa ababa, si inafike koseko. Chifuwa jona muna tima gula pangono pangono, tima ona ngati kutino kusiku tipu eteka kwambiri ya kumatika gula sola, tuona kunena kuti seva ndalama kena kankupezika soka chenjiko kugwiritsira zinthu zina zimene zingapangise kuti pakhomo pathu pakhale potukuka. Pomaliza ndinene kunena kuti zinthu zi ndizo nena kuti wina aliyense akhoza kukhala nazo chifukwa mene amalongosolera popo amanenabe kunena kuti zinthu zinzapangongole komaso munthu thomalipira pang'ono pang'ono. Ndi zinthu zonena kuti utakhala kuti wagulitsa mandasi ako kapena wagulitsa tomato wako ndi zotheka ndithu kukhala ndi katundu ameneyo. Ndikutsimikizireni kunena kutino foni imaononga ndrama zambiri kusiyana kuti tikhale ndi mwayi onena kuti tikhoza kugula katundu ameneyo nkukhala ndi chinthu cholozeka kumaso kwa anthu komaso ndi kukhala ndi mabenefits ena ndi otero. Tikhoza kulembetsa mayina pamenepo. Zikomo kwambiri.
Pantawi ino mundirole kuti kusogolo kuno kufike olemekezeka bwana district commissioner bwana mkubwa wa boma lino la Machinga kuti akale ndizo yankhula ulemu wanu.
Assalamu alaikum. Aleluya. Choyamba ndafundene kuti mwambo kuno kumachinga ndi mwambo waukulu kwambiri. Ndipo ife anthu akuno kwa asale tadala kwa basi tachita mwayi. Chifukwa sikokha kuno kumene kuli vuto la magesi. Koma chawakomera kunduna ndi abungwe la MBC ndi mabungwe ena kusankha kuno tsiku la lero kuti azaonetse zina zimene mungathe kugula kuthandizira mphamvu ya magetsi kapena kusowa kwa magetsi amene mukuwadziwa achi. Ifeyo ngati kuboma kansu wa Machinga tikufuna titokoze kwambiri chilinganizo chimene ichi anzathu akunduna poganizira madera osowa madera kutali kwambiri ngati amenewo amene akusoweka magetsi eneniwo. Nomuno mozi kwa magesi hawa ndione na kuti akathandiza kwambiri ana amene ali ku school mama ka amene ali makalasi amaeso kaya ma secondary amene ali kuno ngakhale ku primary school tikapeza magesi hawa zithandiza kwambiri kuti ana aziwerenga bwino masiku omawerengera ku loboyi adatha tikukhulupirira kuti magesi hawa asintha kwambiri dera lathu lino ana apindula aphunzira adzachitanso bwino pa maiso amene akubwera kutsogolo kuno. Chotero ndikulimbikitseni kuti no mogwiriza ndi boma komanso nduna umene uli pano tiyeni tipeze mwayi opeza nawo magesi amphamvu ya dzuwa amene afika kwathu kuno tsiku la lero ndipo ndikufunani zabwino zonse ambuye akudalitseni ziko.
Titawombaso mmanja kwa bwana mkubwa wa boma la Machinga.
Unduna ona zamphamvu ndi thandizo la kuhotranki kugwira ntchito yoonesetsa aliyense ali ndi magetsi projekti kukuza kugwiritsa ntchito magetsi ya sola aliyense yatakupeza ndi kugwiritsa ntchito
panthawi ino amainda abambo mundilole tsopano ndayitane ochokera ku unduna wa zamphamvu kuti adzatilankhule zikomo kwambiri.
Ine dzina langa ndine Austin Teu ndimagwira ku nduna wa zamphamvu ngati boma tili ndi masomphenya amene pa chizungu timati Malawi 63. Masomphenya athu akulu kapena tinene kuti vision yathu ndiyofunitsitsa kuti tidzafike tsiku olonthawe yomwe tizizakamba kuti Malawi monomo munthu wina aliyense kandi wa mtauni kandi wakumudzi ali ndi mwayi woti akugwiritsa nawo ntchito mphamvu za makono. Chiri chose anazatengera kale kunoko zili mmaplani boma linaonaso malingaliro ena kuti kodi kumene magetsiwa atenge nthawi ya itali kuti madera amene wawa anthu azikhalabe mundima ndi chifukwa chake ndi a World Bank ndi unduna wathu anakhala pansi ndikukonza programu ina anthu amene ali kutali ndi nthambozi tathandize bwanji kuti zabwino tanena za magesi zija nawonso akhale akuzipeza nawo mmanyumba mwawo kunapangidwano chithumba chimene World Bank anatenga ndalama ndikuyikamo chimene lero tikuchitchula kuti ngwe fund. Ndalama izizi zithandizire anthu onse amene ali ku midzi kutali ndi magesi a Eskom nawonso akhale ndikuthekera kokuti akugwitsa ntchito magesi amakono a dzuwa kunena kuti ngati akugulitsani sola akugulitsireni koma ochipa komano project iyi pakamatha chaka chinochi pakufunika kuti manyumba osachepera 200,000 akhale kuti makampani awawa apereka project inakhazikisa makomiti amenewa alipo atatu komiti yoyambayamba imene ili yapansi ndi imene ili kwatiye woti mwati munomo muli komiti imene tinakhala nayo pansi tinayilongosolera ikudziwa china chilichonse chokhuzana ndi ngwengwengwe anthu amene wawa tikumanena kuti anapanga fomu komiti imene timati Area Grievance Redress Committee kusonyeza kuti ngati tili ndi mavuto ena ndi ena mmodzi muno amene angabwere chifukwa cha ngwengwengwe ndipo tikufuna kudandaula ndio tikuyenera kupita ku komiti imene iyi akatithandiza ngati angapezeka kuti komiti iyi sinakwanitse kuthandiza ndekuti aliso ndikuthekera kupita ku media yachiwiri imeneno ili ku office ya bwana mkubwa kwa DC nakoso kuli committee imene timaiti district grievance redress committee nakoso kuli akadaulo amene akuziwa zangwengwengwe kumano nkutheka kuti kupita be kumene kujaku kuona kuti ineyo sindikuona kuti madando angawa atheka bwinobwino olo iwo a committee yo aona kuti ifeyo kuna bwera madando awawa taunika unika awatathana nawo koma awawa tikuona kuti ifesi lingakwanitse naoso akuyenera kupereka madando ameneyo ku committee yaikulu imene ili kunduna wa zamphamvu imene tikumati project grievance redress committee ndikafika apa imfani kuthokoza kwanga ndikufuna nzabwino zonse zikwama kwambiri
taumbirenso mmanja atheo uthenga ndumeneyo pano ndikufuna ndiitane gulu loyimba limene limaimba mwakadaulo kwambiri
apa ndi pamapeto pa chionetsero cha zipangizo za sola alero. Chionetsero chi chimachitikira mudzi mwa Chituche, mfumu yaikulu Sale mboma la Machinga. Ndipo anakonza chionetsero chi nda Development Broadcasting Unit, malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank poyendetsa project ya ngwengwengwe. Mkonzi ndi Josephine Magombo, koma munali ndi ine ya Patula Nyerenda.
Tandizo la kuhotranki Kukwira nchito Yone seta Aliese alindi maketi Projekiti kukuza Kukwiri tanchito maketi ya sola Aliese yata kupeza Ni kukwiri tanchito Zipangizo za sola Kula nizipangizo za sola Kwa maechanti odalirika Kwa makampani odalirika Ogulisa zipangizo za sola Maketi ya ukono ndia sola Teteza kungwazi za moto